Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota, 25. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Odgovor Hrvatske na protiv tužbu u Hagu ne isključuje mogućnost vansudskog poravnanja. Ukoliko se nešto dramatično ne promeni, stranke na vlasti doživiće debakl na izborima, kaže Rasim Ljajić. Prekobojni radnici Kragujevačke zastave najavljuju radikalne proteste. Najmanje 41 osoba poginula u samoubiločkom napadu u Pakistanu. Najveći broj hrišćana u svetu danas proslavlja Božić. Danas oblačno i vetrovito, popodne zahlađenje sa mogućim snegom, najviša temperatura do 15 stepeni. U tematskom delu ove emisije istražujemo hoće li države regiona učestvovati u obeležavanju 50 godina od osnivanja pokreta nesvrstanih iduće godine u Beogradu. Za naš program o tome govore dvojica bivših jugoslovenskih ministara spoljnih poslova, Budimir Lončar i Raif Dizdarević.
Ja ne vidim razloga zašto ne bi, odnosno vidim razloge da to podrže.
Da se tako značajne povijesne, pa čak i aktuelne stvari održavaju danas našem prostoru.
Danas biramo i gaf nedelje.
Dajte, rasturite me, dajte da vidim, rasturite me, ajde da vidimo, evo sad tu rasturite živog čovjeka.
Molim vas, neću sa vama polemizati.
Sad vi mene rasturite.
Na kraju smo došli do toga da mi nemamo ni čistačicu, ni portira.
E, ti si jedno smeće podmuklo.
Recite mi negde u hodniku, Tomo, čini mi se da si zreo za mene.
Proklet bio na Božić 2010.
Terapeuti mog tipa ne zovu pacijenta, oni sami dolaze.
Ali pre svega pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Hrvatskog pravnog tima predali su Međunarodnom sudu pravde u Hagu pisani odgovor na protiv tužbu koju je Srbija podnela nakon što je Hrvatska optužila za agresiju i genocid u proteklom ratu. Koordinator pravnog tima Srbije Saša Obradović rekao je za B92 da odgovor Hrvatske ne isključuje mogućnost vansudskog poravnanja i da je to deo standardne pravne procedure.
Mi sada imamo sasvim dovoljno vremena da proučimo ovaj pravni podnesak Hrvatske, da pripremimo strukturu našeg sljedećeg podneska i da ga blagovremeno priložimo. Pri tome, naravno, moguće su i druge političke opcije da dođe i do vansudskog poravnanja, to nije isključeno ovim potezom, naprosto obe države dok ne dođe do takvog eventualnog vansudskog poravnanja i do međusobnog povlačenja tužbi, ako uopšte dođe, jel ako za to bude postojala obostrana politička volja, su dužne da poštuju sudske rokove i da dostavljaju ovakve pravne odgovore.
Saša Obradović. Vlada može da se smanji na 15 resora. Ukoliko nema spremnosti da se tako nešto uradi i ako se ide samo na kozmetičke promjene, bolje je da se vladajuća koalicija uopće ne hvata tog posla, kaže za Blic lider stranke G17 Plus i Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić. Lider Socijaldemokratske partije Rasim Ljajić kaže da će ukoliko se nešto dramatično ne promeni, stranke na vlasti doživjeti debakl na izborima. Ljajić kaže da se Srbiji nisu potrebne podele, već širi konsenzus o ključnom pitanju, a to je ekonomski razvoj i bolji život svih ljudi. Zastavljena fabrika automobila će do kraja godine biti ugašena, a preostali 1600 radnika koje Fiat nije preuzeo, od 5. januara morat će da se izjasne za neku od opcija iz socijalnog programa. Vlada Srbije prekobrojnim radnicima ponudila otpremnine od 300 evra po godini radnog staža i naknadu od 20.000 dinara u narednih godini po dana, ali je sindikat to odbacio i najavio radikalne proteste. Aleksandar Ljubić, savjetnik u Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj, kaže da svako ima pravo na štrajk, ali da država nije tu da zapošljava, već da stvara uslove da građani mogu da pronađu posao.
Svako ima pravo na štrajk, samo se nadam da to neće ugroziti proizvodnju i rekonstrukciju fabrike koja je u toku. Fiat nas je prošle nedelje obavestio da će tokom sljedeće godine u fabriku instalirati opremu u prvoj fazi skoro vrednu 400 miliona evra i da će pored 1100 ljudi koje je do sada Fiat preuzeo, preuzeti još 53 ljudi. Prema ostalim zaposlenima u zastavi, Republika Srbije ima socijalnu odgovornost i Ministarstvo ekonomije i Vlada Republike Srbije su ponudili tim radnicima socijalni program, stimulativni socijalni program, ali ne samo socijalni program, već jednu obuku prekvalifikacije koja će trajati 18 mjeseci i za čije će trajanje oni biti dobijeti naknadu za to, gdje će jednostavno oni tokom tih 18 mjeseci probati da sebi izbore bolju startnu poziciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik crnogorske vlade u ostavci Svetozar Marović saopštio je sinoć povodom hapšenja njegovog brata i čelnika opštine Budva da je on politička meta i zamolio nadležne da ga privedu i osude po kratkom postupku ako je to, kako kaže, dobro za Crnogoru. Marović je saopštio da podržava jednakost pred zakonom. Najmanje 41 osoba je poginula jutros, a više od 60 je povrijeđeno u samoubilačkom napadu u Centru za distribuciju hrane u okviru svjetskog programa Ujedinjenih nacija na sjeverozapadu Pakistana, saopštile su lokalne vlasti. Napad se dogodio u centru koji se nalazi u Karu, glavnom gradu oblasti Bađaur. Hrišćanski vjesnici, vjernici koji poštuju gregorijanski kalendar, slave danas Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Božić po novom gregorijanskom kalendaru slave Rimokatolička crkva, protestantska i neke pravoslavne. Za vreme svinoćne božićne mise u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu, poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, osudio je sve one koji seju nasilje i rat u svetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa otvaramo crnogorskom temom broj 1. Hapšenje gradonačelnika Budve Rajka Kuljače, potpredsjednika opštine Dragana Marovića, brata odlazećeg vicepremijera i još 10 osoba iz ovog rada. Njihovo privođenje naložilo je državno tužilaštvo u okviru istrage koju je protiv čelnika opštine inicirala nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, zbog sumnje da je reč o nelegalnoj gradnji luksuznih apartmana, čiji je investitor ruski Miraks. Opširnije o ovom iz Podgorice, Srđan Janković.
Skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine je kupila Zavala Invest, zajednička kompanija ruskog Miraksa i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio sada odlazeći potpredsjednik vlade Svetozar Marović. Podsjetimo, nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je prije više od 3 godine tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu kojom su obuhvaćeni Svetozar i Dragan Marović, koji je u tom periodu bio sekretar za investicije u opštini Budva. U prijavi braća Marović i njihovi partneri se terete za udruživanje i omogućavanje nelegalne gradnje na Zavali. Pored ove, u vezi Zavale je bilo još mnoštvo prijava, sumnji, optužbi, inspekcijskih intervencija, pa je u jednom trenutku zbog nepotpune dokumentacije gradilište bilo zapečaćeno. Dejan Milovac, koordinator Mansa, koji se godinama unazad bavi ovim slučajem za naš radio, kaže da bi istraga trebalo da bude proširena i na Svetozara Marovića.
Na osnovu onoga što je Mans do sada dostavio tužilaštvo, postoje, barem mi tako cijenimo, dovoljni osnovi da se pokrene istraga i protiv gospodina Svetozara Marovića. Da li će to se desiti, mi to očekujemo, ali će svakako prije svega biti rezultat toga da li u tužilaštvu postoji politička volja ili ne postoji da se procesiraju krupne riblje. Ponavljam, gospodina Marović, Dragan i Kuljača, njihovo hapšenje jeste ovaj dobar potez, ali su oni i dalje sitne ribe u odnosu na gospodina Svetozara Marovića.
Politički subjekti u Crnoj Gori su se različito izjasnili u vezi široke akcije hapšenja. Premijer u ostavci Milo Đukanović je saopštio da je tek saznao za policijsku akciju.
Treba sačekati da oni koji su za to nadležni daju svoje informacije za javnost.
Podsjetimo, jedan od ključnih zahtjeva Evropske komisije za otpočinjanje pristupnih pregovora je postizanje vidljivih rezultata u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Do hapšenja čelnika Budvanske opštine došlo je samo par dana nakon što je Milo Đukanović objavio da se povlači sa premijerske funkcije i iz državnih poslova. Uporedo sa Đukanovićem, odluku o povlačenju iz vlade je obznanio i Svetozar Marović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U Beogradu je objavljeno da je pokret nesvrstanih odlučio da iduće godine u Beogradu, kako je to inicirao prošle godine predsjednik Srbije Boris Tadić, obeleži pola veka postojanja na ministarskom skupu zemalja koje su bile predsjedavajuće. Posljednji ministar spoljnih poslova Jugoslavije i specijalni zastupnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u pokretu nesvrstanih Budimir Lončar komentariše za Radio Slobodna Evropa činjenicu da će se jubilej obeležiti u Beogradu, ali da ondašnje države više nema, a da njene nasljednice nisu više članice pokreta.
Nasljednice nisu pokretale, one jesu ostale u statusu posmatrača. Znači, još uvijek su, imaju sponu, znate, sa pokretom. Drugo, sve su one nasljednice i dobrog i lošeg bivše Jugoslavije. Treće, došlo je ipak u njihovim međusobnostima do evolucije. Juče njihovi odnosi, znate, pre svega rat, pa sve ono što je rat proizveo, ih je udavljavao svih zajedničkih, njih udaljavao, nego ih onemogućava da u prvi plan stave ono što je zajedničko. Danas je to prevaziđeno. Dolazi u prvi plan ono što je zajedničko, a to je duga zajednička historija. I naravno, iznad svega toga je i nesvrstanost. Sigurno da je prirodno da se mi slavimo sve stvari u kojima je ta bivša naša zemlja igrala odlučuju. Počnemo antifašizma do nesvrstanosti i dalje.
Budimir Lončar, sadašnji predsjednik Savjeta za vanjske poslove predsjednika Hrvatske Ive Josipovića. Rajko Dizdarević, bivši predsjednik predsjedništva Jugoslavije i ministar inostranih poslova, kaže za naš program da su nove države u regionu u početku bagatelisale pokret nesvrstanih, ali da se to u posljednje vreme menja.
Zadnjih nekoliko godina se prvo Hrvatska angažovala u pokretu i dobila je, čini mi se, status posmatrača. Bosna i Hercegovina je učestvovala u nekom posmatračkom ili gostujućem statusu na prošlom okupljanju nesvrstanih zemalja. I mislim da je dobro da je potekla ta inicijativa i mislim da je dobro da se to održi u Beogradu, kome je nastao organizovani pokret zemalja.
Čekujete li da će to podržati i biti prisutne i druge države u regionu?
Pa ja ne vidim razloga zašto ne bi. Odnosno, vidim razloge da to podrže. Ne postoji problem evropska zajednica ili nesvrst. Kao što sam čuo da neki ističu taj razlog. Ja moram da vam kažem da sam kao ministar spoljnih poslova posredovao da se uspostavi komunikacija između pokreta nesvrstanih i evropske ekonomske zajednice.
Sa Budimirom Lončarom i Rajfom Dizdarevićem razgovarala Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa biramo gaf nedelje. Pripremio Miloš Teodorović. Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućeni putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 11. do 17. decembra izabrali ste Hašim Tači za samo nekoliko dana prešao put od izbornog pobednika do teških optužbi. Pod naslovom Uspompa pad bio je to
predlog broj 1.
Notre tâche a été donc d'établir certains faits.
Naš zadatak je bio da ustanovimo izvesne činjenice polazeći od izjava gospođe Del Ponte. Uskoro smo otkrili da su sve te stvari bile poznate većim delu obavještajnih službi iz različitih zemalja. Bile su poznate policijskim službama, kao i brojnim pojedincima.
Vidjela sam da se u prisustvu međunarodne zajednice, u prisustvu KFOR-a događaju otmice, kidnapovanja i da apsolutno nema nikakve reakcije.
Ovo je glas za evropsko Kosovo.
Navodeći da neće pasti u zamku međunarodnih protivnika nezavisnosti i suvereniteta Kosova, u vladinom saopštenju se navodi kako je jasno da neko želi da diskredituje Hašima Tačija.
Cilj ove kampanje je oštećenje međunarodne slike Kosova. Skandalozni izveštaj Dick Martija je tekst ispunjen izmišljotine i laži.
U nastavku slušamo predloge za posljednji gaf u 2010. godini.
Predlog broj 1.
12. Beogradska gimnazija, naravno. Posle nastave profesorka geografije Vilma Grebanović na školskom parkingu zatekla je izbušene gume na svom automobilu. Pobeći nije mogla, niti se odbraniti.
To je bilo organizovano, sigurno organizovano, takav napad, takva mržnja, agresija, usmerena, takav udarac, bol i tako dalje, mislim, stvarno. Ruka me najviše boli, eto tako, i stiže me neko sve više neraspoloženje, depresija, suze, eto. Kao da sam izgubila sebe, još uvek je sve sveže. Ne mogu da shvatim šta sam ja to uradila da mi se to dogodilo.
Dvojica napadača nisu otkriveni.
Predlog broj 2.
Sam nije mogao da poveruje šta ga je snašlo. Vuku Jeremiću verovatnije je bilo da će Tadić kao jedini neprikosnoveni kandidat za predsjednika Demokrata da bude poražen, nego da će njega, Đilas, Šutanovac, Petrović, Pajtić, pa čak i ona, dakle Trivan, da pobede. Čelo je oblivao znoj, tlo centra Sava mu se pod nogama treslo, zidovi tog sivog zdanja su se skupljali i gušili ga, jeka aplauza parala mu je bubnu opnu i pretvarala se u jasan glas što je izgovarao Vuče ti si gubitnik, dok su mu pred očima igrale grimase desetina delegata što su mu se u lice kezila. U stanju rastrojstva kojega nije snašlo ni kada je onaj Kinez dobio Nobela, Vuk nalete na novinarku znamenitog dnevnika Alo. Kako pišu e-novine, šef diplomatija opet zaboravi na manire diplomate. Citat.
Ovo je najmonstruoznija krađa koja se ikada desila. Kada su vidjeli da njihovi kandidati neće proći, pokrali su me na najstrašniji način. Kada je glasalo oko 50% ljudi i kada su vidjeli da mimo svih njihovih očekivanja vodim i imam najviše glasova, lažirali su sve i doneli nove listiće, pa sada glasaju kako im padne na pamet. Gomila članova Demokratske stranke mi prilazi, stežu mi ruku i govore, izdrži, ti si naš čovek, ne daj se. Ako nam se ovo desi, šta nas razlikuje od onog SPS-a? Pa da li treba i nama da viču spasi Srbiju i ubi se? Da li treba da se ponovi 5. oktobar?
Bilo je to po Alovom tekstu oko 1:15 po ponoći, a već oko 8:15 ujutro teksta na internetu nije bilo. Priča se da je predsjednik Tadić u međuvremenu lično dopustio mladom Jeremiću da mu glavu na rame spusti, pa mu pruži reči utešne.
Postoje izvesno nezadovoljstvo, ja sam gubio često izbore u Demokratskoj stranci i onda prvih nekoliko dana nisam bio najsrećniji čovjek, poslije toga sve to prođe i vidim da sam izgubio fer.
I Vuku bi lakše. Više nije bolelo ni kada je lično supruga šefa diplomatije na državnoj televiziji najavila.
Vuk Jeremić, koji nije izabran za potpredsjednika stranke, danas je u svojstvu ministra spoljnih poslova deci u Kraljevu podelio novogodišnje paketiće, poklon ministarstva i ambasada u Beogradu. Stranačku skupštinu nije hteo da komentariše.
Ali ipak reče.
Elementarnu pristojnost čovjeku nalaže da u ovakvim trenucima se ponaša tako da niti svojim izjavama, niti svojim nastupom skreće pažnju sa onih koji su pobedili.
Kako je gore citirani tekst nestao sa lica interneta i da li se to istina zborila, sada je već nebitno. Kao što je nebitno i što je u jeku glasanja na dugo očekivanoj skupštini DS-a, nezabeleženi baksuz doveo do pucanja servera, pa se...
Glasanje delegata se odužilo, tako da još nema rezultata izbora.
Na kraju se prebaciše na staru dobru hartiju i kako objasni Božidar Đelić, izbori su bili ispravniji nego ikada pre.
Naravno su regularni, naravno da i svi kandidati su imali sopstvene ljude po znacima navoda u kontrolnim organima, koji su bili tu i kad se elektronski glasalo i kad se odlučilo da se pređe sa elektronskog na papirnato glasanje i tokom papirnog glasanja.
Odradiše i to kad se već moralo. I baš dok su papiri sakupljeni, torbe je pakovao lekar Davida Beckama. Dolazi u Beograd da leči rane, ali ne Jeremićeve.
Predlog broj 3.
Zapravo, ako je mogao Beckama, može i predsjednika Tadića.
15 mjeseci već imam taj problem.
Još ako ide na račun zdravstvenog osiguranja, što da se ne iskoristi? A i nije predsjednikova Ahilova tetiva, baš ko bilo čija.
Predsjednik Srbije Boris Tadić operisan je jutros na Vojno-medicinskoj akademiji.
Biće prilike za razne mizantrope da se raduju, ali dobro.
Kako je navedeno u zadnjičkom saopštenju iz njegovog kabineta i VMA, operacija Ahilove tetive završena je uspješno i predsjednik se osjeća dobro.
A najzaslužniji za to je gost kog smo već pomenuli.
Ortopedski hirurg i specijalista sportske medicine iz Finske, profesor doktor Sakari Orava.
A Orava je onaj što je?
Između ostalih operisao fudbalsku zvezdu Davida Beckama i bivšeg srpskog reprezentativca Ivicu Dragutinovića.
Neki su krajnje neumesno poredili ovaj slučaj sa slučajem ministra zdravlja. Potpuno neadekvatno jer je Milosavljević išao na noge nemačkim hirurzima dok je predsjednik tu finsku hirušku zvezdu na srpsko tlo doveo. Na zadovoljstvo celog VMA, u čije ime govori profesor doktor Zoran Popović.
Koliko je meni
poznato, on zaista čovjek nije tražio ovakvu vrstu pomoći.
Sumnja se da je sve zamesio ministar Oliver Dulić, koji na onih 70-ak poslova što preko nekada svoje firme završi sa državom, reši da službu iskoristi za još jednu, njemu, molim lepo, jako bitnu lekciju. Ovaj ortoped silom prilika zalutali u ekologiju, uđe u salu, ne da bi predsjedniku strah držao taman posla, no da bi se usavršio.
Zatanjug je rekao da je iskoristio priliku da vidi kako stručnjaci izvode operaciju. On je istakao da se radi o najboljoj i najmodernijoj metodi u svetu i da mu je čast što je prisustvovao operaciji.
Mogu da se borim i sa jednom nogom.
Predlog broj 4.
Ko za inat? Sad kad žena za novu godinu treba da se odmori od napornog usvajanja celih 35 zakona u ovoj godini, predsjednicu Skupštine Slavicu Đukić-Dejanović pritisli sa svih strana. I što bi se čudili što i njoj puče film.
O vašem predlogu očigledno prisutni poslanici ne žele da se izjasne svi poslanici. Molim vas, neću sa vama polemizati, nemojte me dovoditi u situaciju da vas kažnjavam.
Potom se smiri, podsjeti se svih veština umirivanja kojima joj je podučila psihijatrijska struka, pa se sa tih stručnih pozicija upusti u diskusiju sa Tomislavom Nikolićem.
Ja vas molim da ne pretite kaznama. Vi sami vrlo dobro znate da se kaznama cilj ne postiže.
Prošlo dva minuta, zahvaljujem, bili ste jasni, meni jasni, da li građanima Srbije, obzirom na to da ste pokrenuli neka pitanja koja zaista nisu u vezi sa dostojanstvom Skupštine, ko koga vodi, na primjer, odnosno ko je kome model za identifikaciju u radu, to je pitanje koje se vama svakako može postaviti, a meni ne.
Vi nemate pravo da govorite o mojoj ličnosti i o tome s kim se identifikujem ili ne. To vam zabranjuje Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije. Bavite se svojim poslom, a ne Tomislavom Nikolićem. Ako želite da dođem kod vas kao pacijent, to se ne radi javno. Recite mi negde u hodniku, Tomo, čini mi se da si zreo za mene, ja ću to ozbiljno da prihvatim, ali ja vama isto tako kažem da kod vas primećujem znake zrelosti.
Gospodine Nikoliću, zaista nije u redu, terapeuti mog tipa ne zovu pacijenta, oni sami dolaze i nije u redu da o tome razgovaramo ovako.
Ko zna ko će kome tu na vrata da pokuca.
Predlog broj 5.
No, možda i doktorica Slavica, ali sasvim sigurno Boris Tadić, samo da se skroz oporavi. Može pomoći ministru Rasimu Ljajiću. Takav deficit funkcija koji je priređen njegovoj političkoj opciji nije zabeležen ni u slučaju daleko nezaslužnijih nego što je šef za Haška i pitanja rada, pa i za sve drugo što zatreba. I što je najvažnije, ćutao je, trpeo, pa na kraju i on puče.
Na kraju smo došli do toga da mi nemamo ni čistačicu, ni portira u nijednom ministarstvu koje drži Demokratska stranka. Mi, da ne govorimo o pomoćnicima, da ne govorimo o državnim sekretarima, mi apsolutno nemamo ništa. Nemamo ni jednog direktora javnog preduzeća, nemamo nikakvo učešće u javnim preduzećima. Dakle, mi smo praktično stranka koja je svela na to da sam ja u vladi, to je vrlo loša poruka. Ja sedim u toj vladi, a za svoju stranku, za svoje ljude nisam obezbedio apsolutno ništa.
Dve čistačice, jednog pomoćnika i tri sekretarice i sve će da se reši. Pa zar mnogo traži?
Predlog broj 6.
Malo pa se u susedstvu dogodi nešto što prosto nije moguće ovde ne zabeležiti. Zdravko Mamić, funkcioner Hrvatskog Dinama, ražestio se na novinare sa snagom na koje bi mu i Velimir Ilić pozavido. Nije mu prvi put, ali ovako nešto ipak do sada nismo videli.
Dajte, rasturite me, dajte da vidim, rasturite me, ajde da vidimo, evo sad tu rasturite živog čovjeka, tu su kamere, rasturite nas. Sad vi mene rasturite, pitajte me što god hoćete, pitajte me što god hoćete.
Evo što se tiče agencije i vas i vašeg sina, znači, kaže, ubit ćete živog čovjeka. Nije to nikakav linč, to je jednostavno protivno zakonu o sportu. Vi to sigurno dva bolje znate od svih nas zajedno.
Ma ti si jedan lažov, ja tebe pamtim cijelo vrijeme kao lažova i kao jednog od vodećih falsifikatora svega. Ti si jedan pokvareni lažov, monstrum i stalno lažeš i napravio si sada opet predstavu ovde, jer to je tvoj cilj. Ti si provokator, ti si mučki provokator. Mučki provokator. Ma nabijem te na budalo jedna, moj sin će radit što ja hoću i što ja mislim da je u redu. Kretenu jedan glupi.
Makar bilo je kod...
Mršu k***inu. Eto, sad si dobio svoje. Ti je...
Pravi gospodin, nema šta.
Koja te okoti?
Ne, da.
Kad ja ne budem u Dinamu?
Prebit ću te komačko.
Kad ne budem u Dinamu? E, ti si jedno smeće. Smeće podmuklo i zapamti, koga ja proklinjem, a tebe proklinjem. Koga god ja proklinjem, a tebe proklinjem, ne može dobro završiti. Ništa ja tebe neću napraviti. Ništa, jer ja nikad nikom nisam napravio pored tebi. Proklet bio na Božić 2010. Proklet bio. Sram te bilo, mučko jedno đubre. Đubre! Đubre! Mučko đubre! Prestani više lagat ovaj napačeni narod. Nemaš to pravo. Nemaš pravo u ime toga što ću ja sada ispasti
glup, nesimpatičan, nasilan. Što stalno radite od mene?
Neka neko, moli vas, pozove Slavicu.
Predlog broj 7.
Uoči 2011. po rezultatima jednog istraživanja, 80% građana Srbije veruje da je najbolje bilo u vreme socijalizma. Za čim narod žali?
To je jedan period kada sam bio srećan čovjek da nešto imam.
Imalo je svega.
Išlo se na more, išlo se svugde.
Pa moglo da se živi od rada, a sad ne može ni od čega.
A mi, obični smrtnici, živimo teško i živit ćemo još teže.
Uoči 2011. na temperaturi koja se koleba, čas gore, čas dole, prebukiran je dom za beskućnike u Beogradu.
Bolje ovde nego na ulici. Kad čovjek nema gde, ima hrana, ima gde da se spava i zima je, pa kako se mora, onako kako se mora.
Kad ste vi došli? Ja?
Pre 2 godine.
Jel imate gde da odete? Da?
Pa nemam. Pa imam prijatelje ovde, a rodbinu nemam.
Da brine neko vam?
Pa niko. Ja sam živjela u hraniteljskoj porodici, znate, pa sam došla ovde, ostala sam bez stana, nisam ni pomislila da ću se naći ovde.
Zbog čega ste ovde?
Zbog nemogućnosti da plaćam stan. Ne radim, firma se zatvorila, imate pare za kiriju, pa posle naravno da ulica, pa onda sa ulica ovde.
Kako ste vi dostali ovde, dakle?
Iz parka. Možete da zamislite iz parka. Kad padne mrak, onda se tu skupim. Preko dana idem, tako razgledam izloge, smišljam kako bi bilo lepo da ja mogu to nešto da kupim, ali nemam para. Nešto nesmo mi, neku skromnu suknicu, neki skromni džemperić i tako. Ja sam majka dvoje dece, pozovu, ali...
Jel dođu ovde da se običu?
Ovde ne dolaze, sramota ih da me pogledaju gde sam.
Koja vam je najveća želja u životu?
Pa da izađem odavde, eto, da se snađem iskreno i...
Osvrnite se oko sebe. Nova je godina.
GAF nedelje. Za GAF nedelje možete glasati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Noćni život Beograda uskoro bi mogao da bude mnogo drugačiji ukoliko predstavnička vlast u delo sprovede nove mere. U planu je da se u gradu koji i u regionu ima status mesta sa najboljom zabavom uskoro ograniči radno vreme barova i prodaja alkoholnih pića. Zoran Glavonjić.
Doček nove godine u Beogradu biće mnogo neobičniji nego svi prethodni ako glasanje u gradskom parlamentu prođe predlog da se radno vreme kafića u stambenim zgradama ograniči do ponoći, muzika u njima da se isključuje u 22 sata, kao i da se od tog doba do 6 ujutro zabrani prodaja alkoholnih pića u prodavnicama i trafikama. Da ne bi bilo dileme, zamenik gradonačelnika Milan Krkobabić za naš program kaže da je sve to u interesu građana.
Jednostavno, uvođenje kućnog reda u grad Beograd. Jednostavno smo mi bombardovani ogromnim brojem zahteva građana koji su uznemireni u večernjim satima. Zna se pravila ponašanja. Moramo da budemo kao i svi ostali normalni evropski gradovi.
Kako takvih restrikcija noćnog života do sada nije bilo, Beograđani su iznenađeni, ali ne misle isto.
Ja mislim da to jako loše, neće praviti profit. Treba još duže se produži.
Ju, hvala gospodu Bogu, zato što su toliko bučni da je to nešto neverovatno. Ne daj Bože da živite iznad nekog kafića.
Vrlo loš. Pa da ćemo izlazimo mi mladi. Blame. Slušamo muziku, pijemo pice, zezamo se.
Kako zvanična statistika pokazuje da je uzrok mnogih problema alkohol, gradska vlast pokušaće da ga reši i tako što radnje na ulicama Beograda noću neće moći da ga prodaju. Zamenik gradonačelnika Milan Krkobabić veruje da će najavljeni paket zabrana najviše koristiti mladima.
Nepojmljivo je da mlada generacija spava do 11-12 i onda kreće.
Opet sa druge strane građani kažu da bi voleli da imaju lični izbor.
Možda treba u nekim manjim količinama da se odredi neko kvalitetno koje neće da škodi.
Ja bih ga zabranio 100%.
Ima u torbi, uvek. A mora da imamo čokančić i ovo, šivovic, domać.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odgovor Hrvatske na protivtužbu u Hagu ne isključuje mogućnost vansudskog poravnanja. Ukoliko se nešto dramatično ne promeni, stranke na vlasti doživjet će debakl na izborima, kaže Rasim Ljajić. Prekobrojni radnici Kragujevačke zastave najavljuju radikalne proteste. Najmanje 41 osoba poginula u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Najveći broj hrišćana u svetu danas proslavlja Božić. Oblačno i vetrovito, popodne zahlađenje sa snijegom, najviša temperatura dnevna do 15 stepeni. Bilo je to sve za nas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Andreja Backovića i Nebojše Grabeža.